الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بيان الفخام من سورة يوسف عليه السلام تلباس نومو فيها التغس فيها التغس والله سبحانه وتعالى هنسيه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Vi er nået der, hvor Yusuf sag, a.s., den er nået frem til kongen. Og hvor kongen har selv undersøgt det, og de har vist, at hans uskyldighed den er kommet frem. Og alt det foregik, mens Yusuf, a.s., han er stadigvæk i fængsel. Han er ikke kommet ud endnu. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, og så sagde kongen, kald ham, kald efter ham til mig. Jeg vil have ham, ligesom man siger i vores nuværende tidspunkt, min personlige rådgiver. Og det er ligesom, jeg vil tage ham, specielt til mig. Og da kongen han har snakket til ham, så sagde han til ham, du er i dag hos os. Magin, det vil sige, du har magt og troværdighed, det vil sige, vi stoler på dig. Så sagde Yusuf a.s. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Giv mig ansvaren over for høstudbyttet. Jeg er en, der en god tilpasser. Og jeg vil. Og jeg er en alt vidne. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter. Og sådan har vi givet magt til Yusuf i jorden. Hvor han kan være der, hvor han har lyst til. Hvor han kan bo der, hvor han har lyst til. Vi rammer med vores barmhjertighed, Allah subhanahu wa ta'ala siger. Vi rammer med vores barmhjertighed, dem vi ønsker. Og belønningen af dem, som er gode mod andre, dem bliver ikke mistet hos mig. Den bliver ikke tabt hos mig. Og belønningen i dommerdagen, den er endnu bedre til de troende og dem, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala og holder sig væk fra synder. Kongen han sagde, kongen han kaldte efter ham, efter han kunne se, hvor stor viden han har. Og det kunne han sige ud af hans fortolkning til hans drøm. Og det er ikke en hvilken som helst fortolkning. Det er noget, der handler om hele landets og kongerigets fremtid. Det er noget, der handler om hele landets og kongerigets fremtid. Og det er et 15-årigt plan, hvor fortolkningen til drømmen den indeholder blandt andet, at Egypten den vil opleve et forfærdeligt tidspunkt, som kommer til at ramme hele landet hårdt. Og uden en klar strategi, hvordan man skal komme over det, så kan det blive, det hele blive fortabt. Og da kongen har kaldt efter ham, han vil ikke bare have det som en tjener eller noget lignende. Han vil have det som en slags en personlig rådgiver. Og det skal være kun til ham, og ikke til nogen andre. Som viser, at han har haft et stort tillid over ham. Og han kan også se, han kan også sige det bagud, hvordan hans reaktion var, efter Aziz, konen, har tilkaldt ham til sig selv til at begå sine. Og alligevel han er sagt fra. Selvom hun var en rig kvind, og israelerne, de siger også smuk kvinde. Og det der, i lignende tilfælde, det der, hvor testen er hårdest. Og derfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den har nævnt 7, som bliver skygget. Allah subhanahu wa ta'ala tronen i dommedagen, der hvor der er en skygge ud over Allahs skygge, det vil sige tronens skygge. Profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt blandt de 7, den unge, en ung mand, som blev kaldt til sine af en smukke kvinde og en magtfuld kvinde. Og læg mærke til disse 3 beskrivelser, som profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt. For det første, selve manden, det er ikke hvem som helst, det er ikke en gammel en, som en stor, han har efterhånden, hans fristelse, den bliver svær og svær. Men det er en ung. Og han bliver ikke kaldt til sine fra hvilken som helst kvinde, men det er en smuk kvinde. Og ikke kun det, pludselig, det er en, der har magtfuld. Der er magtfuld. Og hvad har magtfuld med det her at gøre? Det vil sige, når en kvinde i lignende status tilkalder en til sine, og han ikke tager imod tilbuddet, så er der risiko, at hun dræber ham, eller torturerer ham, eller fængslede ham, ligesom det skete med profeten Yusuf a.s. Og det er fordi, hun siger på det som en hvad? Som en ydmygelse. Og hun siger på det som en trussel over for hendes status. At muligvis det kommer ud, og så vil rygterne runde frem, og så mister hun efterhånden hendes status. Tværtimod må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, hvis den pågældende har taget imod tilbuddet. Så derfor, da alle opfordringer er meget store, og alligevel en ung mand, han siger fra, derfor bliver belønning til gengæld er meget stor. Derfor bliver belønningen til gengæld er meget stor. Fordi fitna og testen hæver det ikke en hvilken som helst test og prøv. Det er en hård prøv. Ud af alle disse ting, kongen fik en fuld tillid til ham. Og derfor han har givet ham i hans kongerige magt. Det vil sige, at han kan fremover selvstyre. Og han har tillid til ham. Så sagde Yusuf a.s., da han fik muligheden, han kender bedst til sig selv mere end kongen ved det. Og han kender bedst sine kvalifikationer mere end selve kongen ved det. Og han kan bedre se, hvad de ting, han kan være hjælpsom til, eller mere hjælpsom til, end andre ting. Og hvor han kan være mere gavnligt end andre ansvar. Derfor, alaihissalam, han har ikke ventet til kongen giver ham et bestemt ansvar, men han har selv foreslået eller bedt om et bestemt post, et bestemt politisk post, hvor han sagde, gør mig ansvarlig overfor høstudbyttet. Og så han har nævnt to grunde til det. Inni hafidhun alim. Inni hafidhun alim. Jeg er en, der en god tilpasser. Det vil sige, at han holder godt øjne med ting. Der er ikke noget, der bliver pludselig tabt, eller stjålet, eller det bliver kaos, og noget af den stil. Og det kræver hvad? Det kræver, at og alim. Alim, det vil sige, at han har viden. Og man lærer fra den her vers rigtig mange ting.
Hans viden inden for høsten?
Altså, det må være hans viden generelt og bestemt inden for, hvordan han skal styre høsten. Og fra den her vers, vi kan lære masser til. Den første ting, lederskab, ikke inden for militær, men inden for de administrative ting, de kræver hele tiden disse to beskrivelser. Hafidhun alim, at han er en god tilpasser, og han er en, der har viden. Og det er ikke nok, at man har en af de to. De skal være begge to samtidig. Hvis man har viden, men samtidig man holder ikke øjne med tingene, så kan der opstå kaos. Så kan der opstå kaos. Hvor der kan pludselig være blandt dem, som arbejder under en, nogle, som ikke er troværdige. Og du holder ikke godt øjne med, hvad der foregår. Hvor meget der kommer ind, hvor meget der kommer ud, hvem er ansvarlig over for det, hvem er ansvarlig over for det. Du tjekker ikke, hvem har gjort hvad, og har den ene fuldført sit arbejde eller ej. Det vil sige, at de tingene kører bare sådan. Som på en måde, som desværre i vores hjemland, de kaldte den for al baraka. Og lignende, det modsiger, lignende tyder på svagheden i Dagul. Lignende, det tyder på hvad? Svagheden i Dagul. Fordi Dagul, den er baseret på to ting. Og svagheden, den kan komme fra en af de to ting, eller begge to. Hvor man gør alt, hvad der kræves, og hvor samtidig hjertet er ikke afhængig af sin egen styrke og kraft og viden og visdom, men den er afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala. Ham, som styrer alt og gør alt muligt og hjælper til det hele. Og det er hører faktisk under troen på skæbnen, både det gode og det onde. Når man har ikke det på plads, så vil automatisk tawakkul ikke være på plads. Og når svagheden rammer en af de to, enten hjertet, at den ikke helt og totalt afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala, eller man gør ikke det, der kræves at gøres. Pludselig bliver det, man planlægger til at leve, bliver ikke, kommer man ikke pludselig til at opnå sit mål. Og samtidig, hvis man er hafiz, man er en god tilpasser. Man følger godt efter tingene, men samtidig, hvad? Han mangler viden. Det kan godt være, at du holder godt øje med ham, men du ved ikke, hvad det han laver. Om det han laver er rigtigt eller forkert. Og derfor, generelt dem, som har et eller andet slags for administrativt poste, lige meget hvad det for en, hvilken område det er, det kræver disse to beskrivelser. Hafiz, alim. Hvad med, hvis det er rigtigt sagt, medarbejdere, dem der arbejder under, lige meget hvad slags arbejde vi snakker om. Hvad kræves det, hvilken beskrivelse det kræves? Det kræves den beskrivelse, som Musa a.s. blev beskrivet med. At den kvinde, som hende eller hendes søster bliver bagefter, hvad? Hans kone. Hvor hun har beskrevet Musa a.s. til hans far Shu'aib, يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي القوي الأمين. تكره استيوعه أو تروفاري. تكره واستيوعه أو تروفاري. وعند تيك نوك أت منها إني دي تشو. تيجي قد فيات من استيوعه بس منك تروفاري. سبلو برو سميس برو من تين استيوعه. أستيلا من إلى leve og arbejde for sin egen fordel, og ikke til ham, men arbejder til og lignende. Og hvis man er troværdig, men man har ikke styrken til at udføre arbejdet, så bliver arbejdet alligevel ikke ordentligt fuldført. Den anden ting, man lærer fra den her vers, at det er i orden, at normalt, man må ikke rose sig selv. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْنُوا مِنَ التَّقَى. Allah subhanahu wa ta'ala forbydet, at man roser sig selv, og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at det er ham, der ved bedst, hvem er det, der frygter. Hvem er det, der har virkelig taqwa. Og den her vers, det tyder på, at der er undtagelse. Der er tilfælde, hvor det er undtagelse. Hvor det er i orden for en, at man roser sig selv. Hvornår er det? Det er, hvor posten er ledig, og den er vigtig for muslimer, og der er ikke nogen, der er kvalificeret til at tage den. Og den pågældende ved godt, at han er kvalificeret nok til at tage den.
Altså det vil sige, at man roser sig selv, men ikke for sin egen gavn.
For... Nemlig for andres skyld, for Allahs pantalens skyld først og fremmest, og for muslimernes bedste. I de lignende tilfælde er det i orden, at man roser sig selv, ligesom Yusuf a.s. her har gjort, og ligesom også imam Abu Dawud, han har gjort omkring hans bog, Sunan Abi Dawud. Fordi, den indeholder meget vigtig viden, især at det er den første bog, som har samlet op af hadith inden for fiqh. Hvis du kigger i Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i og Sunan Ibn Majah, så kan du godt se, at de har omfanget alle emnerne, både troen, aqida, fiqh, adfærd og manerer, profeternes biografi, manaqib al-sahaba, de gode ting, som sahaba har lavet, og andre ting. Tværtimod sunnah Nabi Dawud, den største del af det, det er hvad? Det er fiqh. Og så er der i slutning lidt om troen, og lidt om adfærd og manerer, og andre små emner. Det er kun et lille del ud af det. En af de ting, man lærer fra den her hadith, og det er noget rigtig mange af de ulema, som har fortolket Qur'an, de har nævnt det. De har nævnt, at den her vers, det er et bevis for, at man tager en post over en uretfærdig sultan. Ikke en ventro, men en uretfærdigt sultan. Så længe hvad? Så længe man hjælper ikke ham til hans uretfærdighed, og så længe man kan minimere hans uretfærdighed, og så længe han kan være så gavnligt som muligt. Så længe hvad? Så længe man lever i et tilfælde, hvor der er næsten kaos over det hele. Og hvis man trækker sig fra i lignende tilfælde, det vil ikke hjælpe med noget. Og så længe han har tillid og styrke, at han kan komme ind i, uden at han hjælper ham til hans uretfærdighed, i lignende tilfælde, så er det i orden, at man går ind.